Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Alustame oma järjekordset Ühiskonna peegli saadet. Täna on meil siin kohal Priit Sibul ja Riina Solman. Mina ise olen Mart Rannut ja meie saadet toimetab Mare, kes on nüüd juba jõudnud väga auväärsesse vanaema seisusesse, nii et õnnitlused ka temale.
Palju õnne, palju õnne.
Nii, aga räägime siis teemadest, mis meid kõnetab ja mis ehk kogu Eestit kõnetab. Kõigepealt, eks see korona vaktsineerimine, see on üks selline valus probleem, mis kuidagi ei taha laheneda ja siin tekib ka mitmesuguseid tõrkeid selle protsessi sees. Küll on üks süüdi ja teine süüdi ja kuidagi asi ei kipu hästi edenema. Samaaegselt toimub ka meeleavaldusi, küll maskide vastu, küll selle vastu, et politsei midagi nõuab. Seega võib rääkida sellisest suuremast vaimse tervise probleemist meil Eestimaal. Aga kui me vaatame, mis teemad on parlamendis üleval ja mis teemad ka ühiskonda mõjutavad, selleks on see seksuaalse enesemääramise vanuse probleem, et ka sellest ehk täna räägime ning muidugi ehk ka majandusest. See teine sammas, siin on üks kindel piir nüüd ajaliselt alla tõmmatud 1. aprilliga, et on selge, et kui paljud inimesed tahtsid teises sambas muutusi teha ja kui paljud soovisid sellega jätkata. Aga teemasid on veel. Alustame siis kõigepealt sellest seksuaalse enesemääramise piiri vanuse tõstmisest. Et siiani on olnud see alates 14. eluaastast, nüüd tahetakse seda nihutada kõrgemale, mis on igapidi loomulik. Aga millised on teie arvamused?
Võib-olla Priit Sibul, kes meil on ju saatest seadusandlikust kogust kohal ja oskab võib-olla seal sellist päevakajalist momenti tuua, mina räägin lihtsalt poliitikuna, mis emotsioone tundeid see minust tekitab. No teatavasti Eesti on üks väheseid Euroopa Liidu riike, kus ta siiski 14. Eluaasta peale on sätitud ja ka meie ümberkaudsetel naabritel on see seksuaalse enesemääratuse ea piir pisut kõrgem. No miks ta nii on, sellel on mingisugused kindlad põhjused, aga nüüd viimased skandaalid, me vaatasime seda jalgpallitreeneri juhtumit, Brasiillast, kelle juhtumi põhjal see suur arutelu üles kerkiski, no tema riigis on loomulikult see eapiir veel madalam ja see kultuuriline käitumine teissugune, aga see ei tähenda, et Eesti peaks mingisugusest taolisest kultuurist üldsegi eeskui võtma. Mina arvan küll, et vanemajalised ei peaks himustama seksuaalset läbikäimist siis 14-aastastega, keda saab käsitleda lastena alles, kelle välja kujunemine, närvisüsteem, kõik alles areneb ja nad ei on selles haavatavad ja kaitsetud, et see eapiiri tõstmine on minu jaoks konkreetne teema, mida tuleb teha.
Riina juhatas sisse, et just seadus on üks kogust, aga minu jaoks küsimus, Mart, mida ma su käest küsisin ka enne saadet, et mis termin see seksuaalse enesemääratluse piir üldse on, et seadus, mul on kodus üks 14-aastane, mida ta siis tegema peaks täna, ütleme, et kas ta pidi tegema seda siis, kui ta 14 sai või kui 14 lõpeb, et mis siis tema elus just kui selle terminoloogia või seaduse kontekstis peaks toimuma, et Riina juba viitas, et kus see teema meile tekkis ja küsimus on, see on ju noh, märksa laiem kontseptuaalne küsimus, eks ju üldse kogu seksuaalsuses, seksuaalses käitumises, perekonnas ja noh, see ei ole nagu ühe seaduse küsimus ja õigupoolest ongi küsimus, et mis asi see siis on, et mis asi see juriidiliselt on või see, et mida sa keeleme, et mis seal taga siis tegelikult on, et me võime siin seadusi teha, kirjutada ühte või teisteks, aga me räägime selles, et kuidas täiskasvanud inimesed ikkagi lastega on seksuaalsuhetes, mis tundub meile kõigile nagu selge absurdne, eks ju. Kui me selle piiri praegu tõstame, siis on sama küsimus, et kuhu teda tõsta, mis on noorukite või lapsealiste omavahelise seksuaalse läbikäimise küsimus, et kas me tahame seda ka seadusega reguleerida või mitte, et selles mõttes see küsimus on igal juhul väga paljudest asjadest läbi põimitud, et kui me sellest räägime, siis millest me tegelikult räägime, et mind huvitaks hoopis sinu kui keelemehe seisukoht, et sa küsisid küsimusega, ma küsin, mida see tähendab, mida sa mu küsist küsisid üldse.
Selgitan lahkesti, kuigi peab ütlema, et see filoloogilise ettevalmistuse sekka ei kuulu. Aga seksuaalne enesemääramine tähendab seda, et kui lapsel kukub see 14 aastat vanus täis, siis pärast seda lapsel on õigus vastu võtta otsus, et kas tema hakkab nüüd seksuaalelu elama või tema lükkab selle etapi kaugemasse tulevikku. Et seega laps hakkab otsustama. Ja siin on terve rida selliseid valuseid küsimusi sees, et esiteks, et kui vana peaks olema see partner ja praegusel hetkel, kui me räägime just sellest seksuaalsest enesemääramisest, siis sellisel juhul laps ise otsustab. Et kui vana see partner peab olema. Et see võib olla ka inimene, kes on keskealine või ütleme lausa rauk, et meil ei tohiks olla mitte midagi selle vastu. Vaatasin, see oli ehk nii tosin aastat tagasi ühte filmi, mis oli tehtud Afganistani kontekstis, et kuidas üks tüdruk sokutas ennast ühte kooli koos poistega, seal tüdrukutele oli haridusandmine keelatud, aga see suur pettus tuli välja ja siis, et mida nüüd selle tüdrukuga pihta hakata, et ta on juba koolis ka käinud ja ära rikutud nii-öelda. Ja siis üks mulla halastas tema peale selline 70-aastane, ütles, et olgu peale, ma võtan ta endale naiseks. Ja siis oli probleem lahendatud, vaat selline 8-aastane tüdruk. Nii et ka niimoodi saab seksuaalprobleeme lahendada. Muidugi ma tooksin siia juurde meie palju kiidetud maailma tervise organisatsiooni, kes leiab, et see seksuaalne enesemääramine peaks algama 9. kuni 11. eluaastast. Nimelt seal kiputakse kõik need asju vaatama just seksuaalsete õiguste raames, et millegi pärast arvatakse, et kohe tekivad lapsele sellised õigused nagu seksuaalsed õigused, mida tegelikult me ei ole mingisuguste objektiivsete kriteeriumide alusel võimelised tuvastama. Ja seetõttu ka see organisatsioon on just selle kriteeriumi alusel töötanud välja terve rida muid materjale, mille alusel siis toimub ka koolitus. Meil on Eestis käinud inimesed õppimas näiteks seda, et kuidas lasteaias just lastele seksuaalset maailma avada, kuidas laulda kõiki neid tuntud nokulaule ja muid laule. Ja siia hulka käib ka see, mis puudutab ka oma soo teadvustamist, soo rolli väljakujundamist, kõik seda, mis võib areneda välja ka soo vahetuseks, et seal on suur probleemide kompleks. Aga meie praegusel hetkel tundub, et oleme võtnud ainult ühe sellise väga kitsa teema kogu sellest paketist ja üritanud nüüd olla selles suhtes natukenegi eetilisemad, et tõsta seda vanust kõrgemale. Samal ajal jättes nagu kõik need koolitusfirmad, kes meile lasteaeda sisse trügivad, jättes need rahule. Et siin vist ei ole nagu see tasakaal paigas.
Esiteks tõe huvides olgu öeldud, et loomulikult ma seda piiri tõstmist toetan, sest minu arvates 14-aastane on lapsealine ja jumala eest ma arvan ükski seadus erandid, kui keegi tunneb, et ta on küps ja valmis, siis teda sellepärast vangi ei panna, kui ta seda otsustab teha, aga ma arvan, üldises kontekstis ja ühiskonnas nii-öelda me siiski 14-aastasi, kui nad ka välimuselt juba võivad olla kenad ja noored naisterahvad, sest noh, poisid me teame, arenevad nii või teisiti veidi hiljem, eks, et aga noh, siis nad ei ole ikkagi kõikide otsusteks veel küpsed ja ma arvan, mida rohkem inimesed osade otsustega ootavad ja kannatavad, seda mõistlikum see on. Eks? Et selles mõttes ma kindlasti seda jaapiiri tõstan, aga täpselt nii nagu ma enne ütlesin, et see teema, sa siin jõudsid eks ju lasta enne välja, et tõesti see on kompleks küsimusi ja terve erinevate küsimuste rägastik ja noh, sa tõid rahvusvahelise tervishoiuorganisatsiooni edasi, aga mõtlesin, noh, siin vaatame ju, et pidevalt püütakse seda nii koolis, noh, ma mäletan ise, kui ma veel eelmises ametis Põlva maavanem olin, käisin kunagi rääkimas raseduse katkestamist esitest koolis või nii-öelda üldse nendel teemadel, siis mulle ka kõik ütlesid, jaa, see teema on meil tunnis läbitud, eks ju, aga kui ma nii-öelda tunni lõpetasin, siis nad ütlesid, et see, millest mina rääkisin, eks, et sellest nad küll seal tunnis tookord ei arutanud, kui nemad abordi küsimust käsitlesid. Ehk nii-öelda kõiki teemasid, nagu sa ütledki, ongi võimalik, et me võtame ühe nüansi ja tegeleme sellega, aga tegelikult seal taga on terve suur maailm ja loomulikult tuleks neid küsimusi käsitleda koos ja see ei ole küsimus ühe välismaalasest treeneri ja noore tüdruku ära kasutamises, vaid see on terve ühiskondliku hoiaku küsimuseks ja mida me peaksime absoluutselt lasteaiast, kodudest, kooli tervisõpetuse tunnist kuni siis tõesti selle enesemääratluse küsimuseni välja koos käsitlema, kui me tahame tegelikku lahendust nendele asjadele leida ja see, et inimesed suudaksid teha teadlikke otsuseid siis, kui nad on selleks küpsed.
Ja mis mul veel lisada siia jääb? No ma alustasin poliitikuna, mis mu hinnang oli, et seda eapiiri tuleb tõsta ja enne kõike sellepärast, et see pole ainult ju tõusetanud nüüd selle viimase suure skandaali tõttu. Töötasin aastatel 2015-19 justiitsministeeriumis koos justiitsminister Reinsaluga. See teema oli korduvalt laua peal. See oli ka varasematel aastatel just selle eapiiri ümber. Aga ikka suuteti ta kuidagi kalevi alla libistada ja rääkida vabadustest ja õigustest ja pigem rääkida ainult ennetustööst, kuigi oli teada, et väga paljud lapsevanemad on väga kriitilised. Just nimelt taoliste juhtumite pärast, mis elus praktikas kipuvad tegelikult esinema palju sagedamini kui ainult nüüd treeneritel ja seal spordivõistlustel, kus inimesed siis ei ole vanemate jälgimisel, vaid siis oma treenerite. Ja seal ei ole ju ainult need küsimused, et vanem meesterahvas ja noor tüdruk seal on ju palju lesbisuhteid tekkinud, et need on kõik sellised probleemid, mida me tegelikult oleme lükkanud kalevi alla. Aga noh, ütleme jah, et see probleem tõusetus ja meie ka lapsevanematena, mina emana, Priit isana, Mart isana, küllap oma laste puhul me tunnetame täpselt selle piiri ära. Nii nagu Priit ütles, tema 14-aastane, noh, ilmselgelt ta tahab ta hoida, kaitsta igasuguse halva eest ja noorte siis ütleme selline psüühiline küpsus ei ole veel selleks ajaks saanud täiskasvanuks, mis tõttu nad on haavatavad ja neid tuleb hoida ja kaitsta. Ja nüüd, mis puudutab neid teisi valdkondi? No siis ütleme, Eesti seksuaaltervise liit kindlasti ei pruugi vaadata nii nagu siis ÜRO seda käsitleb, nemad on tegelikult annud hinnangu, et eapiiri tuleb tõsta. Aga teistes küsimustes Eesti seksuaaltervise liit, mis siis puudutab lasteaias igasuguste nende laulukeste ja koolituste tegemist, siis seal ta annab rohelise tule juba. Et meie oma Eesti eksperdid leiavad, et sellise seksuaalkasvatuse või harimisega tuleb minna koolidesse, tuleb minna lasteaedadesse. No mina lapsevanemana taaskord olen nõutu, ennem kui ma ei näe seda programmi, seda õpikut, mida seal tegelikult pakutakse, öeldakse, et see on laste endi kaitseks, et nad õpiksid ära tundma võõrast ja ohtliku, aga jah, need üksikud katked, mida me oleme kuulnud meediast, siis nad tekitavad tõepoolest küsimärke, et kas see kõik on ikkagi nende tervise huvides.
See on see, mida Riina enne viitas, see Mart ka, et kahjuks on ju nii, et ega seadusloome tasandil või õiguses riigikogus, kust mina tulen, eks ju, kogust, et seal me ikkagi kuidagi õigust kujundame üksikute kaasuste järgi, eks ju, mis tegelikult ei ole, et tegelikult peaks olema meil nii-öelda see aru saame kontseptsioon, kuhu me liikuda tahame ja siis õigust selle järgi, aga me ikkagi üksik juhtude puhul nii edasi võtlen, siin on kõigil meil üks aru saam, et seda hea piiri tuleb tõsta, mulle tundub poliitiliste jõudude puhul, ma ei näe, et praegult keegi siin vaidleks. Aga alles natuke aega tagasi me arutasime psühiaatrilise abi andmist ka lapsealistele, et ka kus mina esimesena tõstatsin selle küsimuse, et kas ja kuidas see pere sinna ikkagi nii-öelda peaks olema tulevikus kaasatud ja noh, lõpuks ütleme tegelikult seal me selle hea piiri kaotasime ära, et ei pea olema, aga no, ka minu palvel me siiski jõudsime sinna, et ja no mida psühiaatrid ka väitsid, et enamasti nad ju kaasavad vanemaid, et noh, kui see probleem ei tule niigi nüüd perest või vanematest, siis loogiline tuleb kaasata. Aga tegelikult me liikusime ikkagi tolle küsimusega jälle risti vastupidis suunas, sest on tõesti, muidugi on olemas jälle üksikuid perekondi, kus lapsed kannatavadki nii-öelda kodus terrel, aga me oleme valmis jälle kogu õigust muutma nende üksikute näidete põhjal. Teises suunas, kui me praegu räägisime sellest seksuaalse enesemäärasmise piirist, kus meile nii-öelda jälle teistpidine ja nii-öelda siis jooksemegi nii-öelda nagu kellab endal kogu ühest servast teiseks. Ja kahjuks nii-öelda erinevate küsimustega see siin alguses tõi need netsid ja kõik täpselt samamoodi, et me püüame lahendada üksikuid juhtumeid, raiuda need kohe seadustesse ja kahjuks me ei kasuta ka, ma olen mõnel korral oma kolleegidega rääkinud, et võib-olla siiski peaks kasutama seda nüanssi, mida meie õiguses ei ole ja mida Ameerika Ühendriigis kasutakse, et ikkagi me teeksime tähtajaliselt. Et ongi osad õigusnormid, mis võiksid kehtida tähtajaliselt ja nad kaotavad kehtivuse X kuupäeval ja kui meile tundub, et seda on vaja, siis me võtame selle uuesti arutellu. Aga meil on ikkagi niimoodi see, et kui paragraafi väänata, siis nii-öelda eks ju justkui lõplikult, et me oleme sattunud justkui nii-öelda tõeajastul, et võt nüüd see, mida me täna teame, selliselt nagu me teda täna teame, et selliselt ta kestab nagu igavesti. Eks? Aga noh, ma olen ikkagi eelnevaid inimesi endast nii-öelda on seal kindlasti targemaid, on pärast mind targemaid, et selle selles mõttes mulle tundub, et pigem ka õiguses peaks mingid nüansse, eks ma ütlengi, kui need ei ole kontseptsioonid, et me lahendamegi nii-öelda probleeme kaasuste kaupa, et siis seda enam minu meelest võiks olla meil palju rohkem sellist tähtalist värki, mis annakski meile nii-öelda mingi aja pärast kohustuse asja uuesti läbi mõtestada, et kas see siis nii nagu me seda probleemi täna tajume, et kas see on siis 3-5 aasta pärast täpselt samasugune või jäid meil mõned nüansid märkamata.
Priit rääkis psühiaatrise abiseadusest ja mäletatavasti tegelikult meie koalitsioon nüüd siis, mis lõppes jaanuarikuu seisuga, tahtis anda oma seadust, mis vist oleks just tagurpidi käsitlenud seda murekohta. Ja murekoht raadiokuulajale, et oleks selge, mis selle seadusega on, miks siis väga paljud nõudsid ka alajaalistele iseseisvat psühiaatri ligipääsu, on praktiline näide mu enda elust, et ka minu poole pöördus üks psühiaater, kes annab abi siis seksuaalselt kuritarvitatud lastele. Elistajaks oli siis selle lapse õde, kes siis kahtustas ja soovis, et tema vend saaks siis maakohast abi Tartu linnas, aga ta ei saanud teda kuidagi moodi aidata, sest laps oli vanemate kontrolli all. Et taolis asju on ja need mured on suured, me teame, et nende inimeste elud rikutakse täielikult. Ja selle pärast seal ütleme seda seadust täiendada oli kindlasti vaja, aga ma saan aru, et meie koalitsioonil tegelikult oli see ette nähtud, aga siis just teispidises vormis, et eraldada need murekohad ja lubad.
Oli, see sõnastus oli see, et oli üksik, jälle nii-öelda üksik juhtude pool, kuigi no, siin see piiri tõmbamine ongi väga keeruline, et sellepärast mulle tundub, et mingites kohtades peakski vaatama, et kuidas see praktika kujuneb ja siis jälle tulema õigusega, kas järele või jooksma sellest praktikast ette või aitama, et mõndadel puhtudel seda on nädasti vaja, eks ja nii nagu Mart siin enne tõi, ma arvan, võiksimegi võtta selle sama nakkusõiguse ennetamise tõrje seaduseks, siin on ka nüüd olnud nii-öelda maski pooldajaid, vastaseid, kas eriolukorda kuulutatakse välja ei kuulutata, inimestel täna tulin Toompealt alla, eks inimesed jälle seisid parlamendi taga osad maskidega, osad ilma, trellitatud parlamendi saadikute plakatid käes, et tuleb politsei riik. Noh, esiteks üldse mitte alahinnates Eesti politseid, julgen ma väita, et Eesti politseil on kõige muuga tegeleda kui ühiskonda või Eesti riiki politsei riigistada, et ma arvan, sellist jõudu meie politseil ei ole ja tahtest rääkimata, et ma arvan, politseil ja ka politseijuhtidel sellist aed pole, aga no ma saan aru, inimeste, õigust inimesed on pidanud olema kodus pikalt isolatsioonis, nüüd neile tundub, et tahetakse veel kuskil nii-öelda õigusi piirata ja noh, nad on välja tulnud, eks. Ja see oli ka see ettepanek, mida mina sotsiaalkomisjonis tegin, et me nüüd anname politseile õiguse teatavaid terviseameti ülesandeid, ehk maski kontrollimist, teatavad, ma ei tea, kui selguvad peod või asjad kodus on ju sellisel kriisi ajal, kui nad on keelatud või pandeemia ajal, et need ülesanded, mis praegu oli terviseametil, et keerulise olukorras saaks politsei appi minna, eks. No, et minu meelest, kui ma vaatan ka kas üldse rahvusringelt või üldse meediat need asjad, et tegelikult noh, kuna praegu on, ütleme, ma ei tea, juhtide kriis, et meil ei ole sellised inimesi ka ühiskonnas, keda ühiskonna liikmed järgiks, vaid nii-öelda, et tulegi ikkagi rohkem käskude ja keeldudega ühiskonda korraldada, mitte eestvedamise ja isikliku eeskuju, aga kahjuks see nii on ja noh, ju see on kõige kõrgema poolt määratud, et praegult on erinevates ühiskondades, ma ei arva, et see Eesti eripära on, aga on juhtide kriis, et inimesed ei käitu ja ei otsi eeskujusid ja noh, ju neid eeskujusid siis pole sellisel kujul, et tuleb käskude keelduda korraldada. Meie fraktsioon tegigi ettepaneku ka, et see ettepanek siis võikski olla, et kui politsei need täiendavad õigused saab, need võikski olla siis, kui valitsus on välja kuulutanud eriolukorra. Siis on aru saadav, et kui on eri olukord, siis on ühiskonnas ongi põhjendatud, et kui tavaolukorras peaks terviseamet sellega hakkama saame ja kui me korraldame välja eri olukorras, on selge, et järelikult noh, terviseamet ei ole võimeline seda tegema, sest on see ühiskonnas probleem lausaline. Noh, eks näis, et meil muudatusettepanekute arutelu praegult käib. Et kuidas see läheb, aga noh, ma ütlen, et esiteks mina kindlasti mingit politseiriiki ei karda, et üks kõik, kuidas pidi see läheb, aga selle konkreetse ettepaneku tein, aga noh, ühiskonnas mingi irm on ja ma tegin ka ettepaneku sotsiaalkomisjonis, et see, mis ma enne rääkisin ja ei ütlemata lõpuni, et meedis ka, et sellist isiklikku eeskuju või see, et kuidas maski kanda, kui ma vaatan ka oma heade kolleegide seas, eks minnakse kõnepulti, pannakse see enda kõrvale, siis võetakse seda sealt pärast kaasa, mina lähen pärast seda, eks ju, me räägime piisknakkusest, pisikutest, on, mis seal siis vahetada enne mind on, et tegelikult keegi ei olegi meid õpetanud, kuidas maski õigesti teganda, isegi kui ma tahan ja nüüd see kohustus on, aga et kas ma siis teen seda õigesti, kas me seda piisavalt räägime, et milleks seda vaja on, kuidas seda õigesti teha, et sellest võimalikult palju kasu on, eks ju, ja nii kõige puhul ja ma tegingi ettepaneku, et ka meie sotsiaalkomisjonis võiks seda poolt ka arutada, et see ei ole küsimus ainult selles, et väänab paneme seadusesse ja küll siis nagu asjad toimuvad. Et arutame siis, kutsume Terviseameti, kutsume erinevaid spetsialiste, kes ka räägiks meile ja noh, me saame teha avalike istungeid, et see peaks ka olema minust parlamendi roll, et me liiga palju minust ka parlamendis kujutame ette, et parlamentaarset debatti on meil selgelt liiga vähe ja me tegelemegi kogu aeg nagu selle õiguse ja paragrafidega ja siis aasta lõpus loeme, et kui palju see on, aga minu arvates sellel parlamentaarsel debatil ja aruteludel peaks olema ka ühiskonnas palju suurem roll.
Ja siin sa kergitasid mõningaid selliseid peeneid juriidilisi probleeme, et nüüd on selline moodne sõna nagu riive, inimõiguste riive. Aga siin tuleb kaks asja väga lahku ajad, et me segi ei aja. Üks on inimõiguste rikkumine ja teine on inimõiguste piiramine. Ja seda inimõiguste piiramist tohib küll teha. See küll võtab meil osa inimõigusi ära, aga see on ajutine. Seda tehakse meid kõige vähem puudutaval moel ja sellel peab olema mingisugune kindel eesmärk, mis on sotsiaalselt aksepteeritud. Need eesmärgid on ka üles loetletud inimõiguste dokumentides. Antud juhul on selleks tervishoid ja ka avalik kord mõnikord. Ja. Et sellisel juhul on õigus nii-öelda riivata meie inimõigusi, piirata neid, näiteks mõnikord meil pannakse ju liiklus seisma, see võtab ka meil ju õiguse ära, et samamoodi on see inimõiguste piiramine. Aga sellega tuleb leppida, ega ühiskond teistmoodi ei tööta. Ja siin tuleb arvestada ka seda, et siis teistel peab olema võimalik kasutada oma sõnavabadust, väljendusvabadust selleks, et ka selle vastu protestida. Siin peab olema teatud tasakaal ühiskonnas, aga see tasakaal kipub meil just siin koroona ajal paigast minema. Ma ütlen oma isikliku arvamuse ära, et mulle ei meeldi see nii-öelda riigipoolne suksutamine seal eri olukorra piirimail, mis ajabki selle väga sogaseks, et mida nüüd politsei võib teha ja mida politsei ei või teha. Selline piiripealne ebamäärane olek vaevalt, et see nüüd see eesmärk on.
Lihtsalt täiendan, Priit tõi väga olulise asja esile, et parlamentaarset debatti on vähe või kui riigikoguseks ole neid asju muudetakse, siis kiiresti ja tegelikult on see üks väga suur kommunikatsiooni arusaamatus. Inimesed on millegi vastu, mis ei ole neile selge, see on ebaselge, tume maa. Mäletatavasti esimese laine ajal me läksime kiiresti ja otsustavalt üle eriolukorda, mis andiski politseile võimalusele minna, kontrollida, kas inimesed kodudes istuvad, kes on isolatsiooni määratud, kas nad kannavad maski, esimesena siis hoiatada, teisena vist, ma arvan, teisena ka ikkagi hoiatati ja siis juba mindi trahvi tegemise peale, kui neid üldse mingil määral oli, aga nüüd on tõepoolest inimestel tunne, et nüüd hakatakse neid trahvima, kontrollima, muudetakse seadust. Tegelikult ei saada aru, et Priit just selgitas, et Terviseametile ei ole selliseid jõudusid kohe võtta, kes siis täidaksid neid ülesanded, mis inimestel on pandud, et kantke maske, hoidke distantsi, olge isolatsioonis. No me näeme ju ka praegu on, eriti Tallinnas lõi jälle loksu sisse, Tallinna linn hakkas siis haiguspäeva hüvitama esimesest kuupäevast ja põhjus oli ilmselge, sellele ei saagi vastu olla. Siin haigus massiliselt levis selle tõttu, et siis mägedel inimesed ei pidanud kinni, haigetena läksid tööle ja põhjus oli puudus, et nendel on raske olukord peres ja see esimese päeva tasust loobumine nagu ei ole võimalik. Ja ei hoolitud ei endast, ei teiste tervisest ja nii see nakkus leviski. Väga raske on ju olla linna peale nüüd sellele vastu, aga kui me vaatame, et kas siis Ida-Virumaal ei ole seda probleemi, kas siis kusagil Lõuna-Eestis ei ole sama probleemi, et ongi väga palju segadust, mis annabki võimalusega sogases vees kala õngitseda, et noh, mina nüüd Tallinna volinikuna ohele on selle linnapea ettepaneku poolt, puuduses inimesi tuleb ju aidata, aga tegelikult tahaks ju näha, et ühtlaselt üle riigiliselt oleks probleem lahendatud sellisel juhul, aga teistel kovidel pole sellist võimekust. Et probleeme on palju ja nüüd siis jah, tänavatel eks ole, ollakse selle netsi vastu väga, aga samal ajal teistmoodi olukorda haigusega kontrolli alla ei saa, olukord on endiselt halb, noh, võib-olla siis tõesti on see ainukene variant, et minna siis eri olukorda taas tagasi korraga teha kõik jälle korda, eelmine aasta see töötas.
Kõige seal mingid imesid ei ole, eks ju, sa viitsid ka, et see ongi hästi keeruline kommunikatsiooni ülesanne, et kui me nagu ka kõige kõrgemate juhtide tasemetel ütleme, et meil ei ole eri olukord või eri olukorra laadne olukord, siis ausalt, noh, küsimus on, mida ma sellest aru peaks saama. Et nagu on ja ei ole ka.
Mis sa märkisid, oli see kõneisikute autoriteetide vähesus või siis, kui ma eelmine aasta vaatan, oli näiteks Arkadi Popov, keda tõesti usuti. Ta oli autoriteetne ja inimesed usaldasid, mida ta ütleb. ma väga vabandan, et mu armastus eelmise valitsuse vastu on nii suur, kuulusin ka ise ju sinna, et minu meelest Jüri Ratas oli autoriteetsem valitsusjuht. Et tänane valitsusjuht ei kanna minu arust päris sellist sõnumit välja nagu peaks.
On siin mitmeid probleeme. Sina mainisid just seda kommunikatsiooniprobleemi, mis tõesti on küllaltki hästi märgatav, et see jutt ei jõua kohale. Ja üheks põhjuseks on kahtlemata see keelebarjäär, informatsioonibarjäär, aga siin on veel üks aspekt, usaldamatus. Et see isegi kui saadakse teavet, ei usaldata. Ja selle kohta on ka huvitavad uuringud. Näiteks 1% Narva inimestest usaldab eestikeelset meediat. See tähendab, et 99 kratsib kukalt, kui ta kuuleb sõnumit, et on võimalik minna vaktsineerima. AstraZeneca vaktsiin on olemas ja kõrval räägitakse, kuivõrd halb see asi on. Nii et see ei saagi töötada ja siin on tarvis hoopiski teistmoodi poliitikat, kus me kujundame hoiakuid, kus me kujundame keelepoliitikat, kus me kujundame kõike muud. Aga on veel üks aspekt, see on see planeerimine ja siin ma küll ei oska nüüd kedagi kiita ja ka laita ka ei taha, et kuidas ikka niivõrd halvasti on see vaktsineerimine meil korraldatud, kui tegelikult täitub selle sihtrühma inimestega ainult alla poole vabadest vaktsineerimisvõimalustest. Et neid asju saab ette planeerida, aga mina näen siin just sellist tüüpilist ametniku käitumist, et peab olema esiteks nimekiri peab olema lõpetatud, selle all peab olema allkiri ja selle peal peab olema tempel ja vaat siis hakatakse tööle. Aga tegelikult me elame sellises ühiskonnas, kus on meil nii-öelda stohastiline süsteem, tõenäosuslik lähenemine, et kas inimene tuleb või ei tule, kui palju võiks neid tulla. Mina paneksin muidu seda kogu seda asja korraldama mingi börsimaakleri, kes on harjunudki niimoodi kuskil seal udustes pilvedes opereerima ja ometigi jõuab kasumisse.
Sul on nii-öelda oli palju õigid aspekt, aga ma vaatasin isegi selles korralduses või korraldamatuses üks kõik, kuidas me seda nimetame. Ma arvan ka, et noh, alati on nii-öelda seda viga lihtne otsida ja toimetada, aga mõnest ka siin vaadates, perearstidele, kelle me oleme annud nii-öelda 30-36 doosi vaktsiini, sunnime teda selle asemel, et inimesi ravida, sunnime teda tegema telefonidispetšeri tööd, ajama taga oma sihtrühma inimesi ja siis, kui me korraldame üleriigilisi talguid, siis me mõtleme, et piisab sellest, kui meil, ma ei tea, kas rahvusringhääling uudistes või kus iganes iga tunni tagant nagu midagi kommunikeeritakse või nii nagu oli, et kui need talgud algasid, siis kaks päevas enne seda esimesel päeval oli tervelt 100 registreerunud seal digiregistratuuris, et tegelikult oli täiesti fopa ja läbi kukkumisega. Ja ma ütlen selle lauset, ma ka ei saa aru, miks me siis ei kasutanud, on see siis telemarketing või mis iganes, et kui me perearste paneme läbi elistama ja nii-öelda lepime kokku nüüd erameditsiini asutustega, kes on valmis tulema nädalavad, pühade nädalavad seal kõrg, me meditsiini haridusega inimesed tulema valmis aitama, ja me jätame eeltöö tegemata. Me loodame, et see kommunikatsioon jõuab sihtrühmani. Kuigi me teame, et kui me mõned nädalad enne seda tegime, Eesti.ee kaudu, vanemad inimesed ei jõudnud nii-öelda seal Põltsamaal ja teiskohas, kus meil oli see kukkus läbi ja me proovisime veel üks kord. Ja nüüd me nagu süüdistame ja noh, õnneks tõmmati tagasi haigekassa juhi poolt see ähvardamine, et hakatakse trahvima neid eraettevõtted, kes tulid appi, süste tegema, eks? Mina ei saa aru, et miks need külmkapis seisvad vaktsiinid on paremad, kui see, et minu kest ka küsiti, et kas siis need noored, kes läksid, peaksid ennast halvasti tundma, loomulikult ei peaks, sest me igal juhul piirame viiruse levikut ühiskonnas. Probleem on selles, et me ei jõua sihtrühmali, kui me oleme eesmärgi endale seadud, miks me ei jõua, aga see on küsimus hoopis kellegile teisele kui sellele, kes süsti teeb ja vaktsiini teeb, sellele tuleb olla tänulik ja meil on, nagu see sa kirjeldad, on ühelt poolt usaldamatus selle vaktsiini vastu, teiselt poolt on terve hulk inimesi, kes tahavad vaktsiini saada esimesel võimalusel ja me suudame selles korraldamises tekitada olukorra, kus nii-öelda nagu nõukogude ajal seisid inimesed vorsti sabas, eks ju, ja kõigile ei jätkunud, nüüd on sama ja tegelikult on tahtmine olemas ja
vaktsiin oli olemas.
Vaktsiin on olemas ja on nii-öelda probleemid. Ja see, mida sa enne esitus küsimus, võtsin, et praegu seda kõike vaadates on ju täielik õnn see, et meil tegelikult ei ole piisaval hulgal vaktsiine ja see on päästnud tänase sotsiaalministri ja sotsiaalministeeriumi ametkonna. See on katastroof.
Ja seal võib-olla seda tuleb öelda, et neid nooremaid inimesi kutsuti. Eraettevõtjad olid paandlikud, saalid olid tühjad, nad kutsusid, ega nad ei läinud sinna ise niisama.
üks fakt veel lõppu. Nimelt eesliini töötajate hulka kuuluvad haridustöötajad, seal hulgas ka kõrgharidustöötajad. Tartu Ülikool muretses väga oma töötajate pärast, koostas nimekirjad, siis tuli välja, et natukene teistmoodi tuleb vormistada. No õnneks ei hakatud inimesi kaks korda piinama, IT-mehed tegid selle asja ümber, sai niimoodi nimekiri kokku. Ja see nimekiri seisab, pole kellelegi esitada, keegi pole huvitatud. Ja kui siin rääkida, et ei ole kedagi tulemas, ei saa korraldada, siis on midagi lahti. Vot.
Ühiskonna peegel.
Jätkame ühiskonna peegli saatega. Täna on meil siin kohal Priit Sibul ja Riina Solman. Mina ise olen Mart Rannut. Võtamegi ehk järgmised meid kõditavad teemad, räägiksime ehk majandusest. Teine sammas, et selle ümber on kõvasti vaidlust olnud ja eriti kõvad vaidlejad on olnud pangad, kes tunnevad, et kuidagi see teeb suurt kahju meie raha kotile ja elustandardile ja mis meist üldse hakkab saama, kui me vanaks ja põduraks jääme, et kuidas me eluga toime tuleme. Kas see asi on nii traagiline?
No see on nii, nagu me esimeses saatepooles rääkisime, et kõik on ju märksa laiem kui üks konkreetne nüants, ehk see, et kui palju me pensionile minnes pensioni lisa saame. Me ju tegelikkuses teame, et isegi kui keegi arvab teisiti, siis inimest ei ole võimalik raha kasendada. Et üks kõik, kui palju sa korjad, mida sa teed, et noh, minu käest on ka, kuna ma olen selle teise samba suur toetanud, et kuidas me ikka teeme, kuidas vanemist elavad. Aga ma ei tea, kuidas me oma koolikorraldust 30 aasta pärast teeme, kuidas me sotsiaaltervishoiu korraldust toimub. Eks see kõik on ikkagi nii-öelda, et siin mingis kontekstis nii-öelda aeg määrab seda ja see sõltub sellest, milline on see ühiskonna jõukuse tase sel hetkel. Niimoodi me korraldame, nii me hoiame oma vanainimesed, nii me koolitame oma lapsi vastavalt oludele ja võimalustele ja nii on see läbi ajaloo kogu aeg toimunud. Loomulikult on mõistlik indiviidi tasandil igal ühel nii-öelda valmistuda erinevateks olukordadeks, kui me suudame sest toimetada, see mõistlik, aga ühiskondlikul riiklikul tasandil öelda, et võt, see on nüüd see nüants, et noh, kui me vaatame ka, ma ei tea, pensioni minekut, ma mäletan küll, minu vanaema, noh, ma ei tea, kuidas Iberis tagasi tuli, kas ta üldse töötas, eks ju, aga mina mäletangi teda maa vanaemana, kes pidas lehma ja toimetusega, ma ei tea, mu ema on täna sama vana, käib igapäevaselt tööl, eks, et noh, et see pension ka selle ajal, mida mina olen näinud oma vanaema pealt ja ema pealt on väga erinev nüants, et ma ei tea, milleks see vanaema oleks pidanud ettevalmistama või siis ema oleks pidanud ettevalmistama suhteliselt erinevad nüansid, eks, mis sõltuvad ametist, mida sa pead, tööst nii edasi, ja, aga noh, see pankurite kriitika on loomulikult jaru saadav, sest nii palju odavat raha nagu voolas nendesse fondidesse muul kujul, kui sunni viisiliselt on väga keeruline teha, et sa siin eelmine saate pool naljatamisi ütlesid, et ka vaktsineerimist oleks pidanud korraldama börsimaklerid, nad tulevad alati välja ja nii majanduses küsimus ongi, et loomulikult, kui sul on odav raha, mis sulle süsteemselt peale voolab vastavalt seadusele, siis sellega juurde teeni ta mõistlikel majandusinimestel on võimalik, et selles mõttes loomulikult see kõige rohkem valvab ja selle loomulikult on omad nüansid ja probleemid, et kuna see raha osaliselt ja järjest rohkem niipea, kui me selle samba reformimisest rääkima hakkasime, niipea hakati rohkem investeerima Eesti majandusse ja nii edasi, eks, et need muutused tulid, sest esialgu voolas ta kõik siit Euroopasse tagasi ja mulle isegi mõned inimesed on öeldud, et kui teist sammast kohustuskorras välja mõeldi, siis sisuliselt ei olnudki ta mitte pensioni või ta oligi fiskaalmeede ja fiskaalmeetmena teda käsitleti, et kui sisuliselt peaks midagi ebaõnnestuma, siis nii-öelda osa raha saab Euroopa siia nii-öelda tagasi, mis on erinevate programmidega tehtud. Aga loomulikult nii-öelda, et ega inimesed peavad ettevalmistama, aga üks on nii-öelda see usaldus sellesse süsteemi, noh, tänaseks on näha, et tõesti esimeses kvartalis märtsi lõpuks pidid inimesed avaldused esitama, et circa 20% inimestest on esimest sambast tänaseks väljunud. Eesti Panga inimestel oli üllatus, et ka need, kes on kogunud väga palju sinna, ma ütlen, minu jaoks see väga suur üllatus ei ole, sest mulle tundub, et need inimesed, loomulikult see süsteemi oli võimalik koguda ja ta oligi kõrge palgalistele mingit väga mõistlik. Aga nüüd, kui sul on sinna piisavalt kogunud, mida sa võib-olla peaks kogunud, nüüd sa suudad seda ise edasi investeerida mõistlikul kujul või kasutada elu ümberkorraldamiseks, et ma seda küll kuidagi inimestele paaksi suuda panna ja tõesti, üle 150 000 inimese on tänaseks otsustanud sealt sambast lahkuda, nii et probleem on, ja kindlasti fondihalduritel on kõvasti tööd ja ma arvan, et nüüd on see süsteem märksa enam pensionikoguja poole keeratud. Sest fondihalduritel on kohustus tegeleda klientidega, sest siiamaani polnud vaja. Klienti saanud sul kuugi minna ära, no okei, seal oli võimalus sul fonde vahetada teatav ajaperioodi jooksul, aga no enamus inimesi ju ei olnud isegi teadlik, sest keegi ei mäletanudki, kuhu ta oli seda raha paigutanud, no, mis näitas, et ta tegelikult ei olnud ju inimesed teadlik otsus ja valik, vaid sund, eks ju. Et igal juhul on see praegune korraldus mõistlik, noh, ja vaatame, kuidas inimesed on, aga tulen nii-öelda lõpetuseks algusjärg tagasi, et inimest rahaga ei ole võimalik asendada, ehk nii-öelda selle süsteemi seisukohalt ja see, kuidas vanemad inimesed tulevikus elavad nii nagu tänagi, ikkagi töötava põlvkonna kaasabil.
Jah, ja minagi olen tegelikult selle teise samba vabaks laskmise tuline pooldaja, seda tuli teha ja mis võibolla kõige rohkem nörritab, et noh, praegu on hakatud siis süüdistama, kui enam midagi süüdistada ei ole, kui juba on leidnud tõestust, et see oli õige, see pensionisüsteem oli paendumatud, oli inimestele kahjulik, seal oli kogu aeg seotud teatavate selliste pisivaledega inimeste lõksus hoidmine. Siis nüüd on, eks oled, aga inimestel on puudulik finantskirja oskus. Noh, vaatame siis aasta pärast, mis nad siis selle rahaga nüüd ise on teinud, eks oled, ega inimene ise ometi ei suuda ju oma raha mõistlikult kasutada, vaid läheb ja kulutab ära, viib kohe kaupmehe kätte. No ma pigem ütleks seda, et need inimesed, kes olid juba vanemaealised ja kes võibolla tõesti seal teisest sambast oleks siis saanud 17 eurot kuus lisaks, kui ta saab oma hambad ära parandada selle raha eest, ka tema elukvaliteet tõuseb ja rääkimata tõesti sellest, et 30 aastat tagasi oli meeste eluiga 13 aastat lühem. Et ta ei jõudnudki võibolla selleni, et seda raha üldse saaks kasutada. No naised on võitnud juurde omakorda 8 aastat, et tõepoolest me hakkamegi pikemalt tööl käima. Tervene elatud aastad, aktiivse elatud aastad, need tõusevad järjest, et ilmselgelt me oleme tööturul rohkem seotud, et me võibolla ei vajagi sellist kogumissüsteemi, nagu ta oli sellisel kujul, aga kõige rohkem, mis mind ärritas, oli see vale ja moonutatud petukaup, mis teise sambaga seoti. Öeldi, et kui teie panete teise sambasse, siis riik paneb teile nii palju juurde. No mida riik juurde pani? Riik võttis esimesest sambast 4% ära tõstis teie enda raha teise sambasse. See oli tegelikult inimese enda raha, mida tõstati ja liigutati niimoodi. No seda muines juttu me kõik teame, et Andrus Veerpaluga reklaamiti Palmisaart, et kui sina kord saadeks ole pensionäriks, siis on sul võimalik minna selle kogutud teise sambaga Palmisaarele. Noh, siis me hakkasime nägema. No näeb, mõlemaga oleks, jah. Aga noh, see oli üks suur ja ilus vale. Ja kolmas asi siis, Priit juba pankuritest rääkis, kes on selle vastu, kes siis kaotasid selgelt turu osa ja kerge sissetuleku nii-öelda, olid ju ka poliitikud, kes olid selle kolmesambalise süsteemi loonud. Nende poliitikute kunagised nõunikud olid ikkagi veel pankades tippjuhtide kohtade peal. Et see oli üks tsunft, kes siis lihtsalt nii, kuidas ma ütlenki, julmalt ja vahendeid valimata püüdis vastu tööd teha ja argumenteerides võimalikult segaselt, et inimesed ei saaks aru mitte millestki, mida nüüd muudetakse, tahetakse teha, mis muutust, et see on ilmtingimata halb ja saatanast. Et me ei saa siin ka võrrelda ennast Eesti Euroopa riikidega, kus majandused on palju võimsamad, kus on seda raha ja rasva juba kogutud, et seal inimestel seal pensionisüsteemis õnnestus seda lisa teenida. Aga jah, meie inimesed tõesti need, kes praegu pensionile läksid, oli esiteks, oli see väike see summa, mida seal teises sambast lisaks sai ja teiseks see pensionisüsteem ja pensionikindlustusseltsid koorisid veel omakorda inimeste käest raha ja sa ei saanud oma suuremat raha hulka korraga välja võtta, no näiteks kui sa jäidki haigeks paljud vähihaiged kurtsid, kirjutasid, kütlesidki, et ma praegu suunaks selle raha oma ravisse, et ma olen iluaegselt kogunud, ma ei saa seda kätte. Et sellised probleemid olid ja väga kiidan heaks selle muudatuse, et see teine sammas on nüüd vaba ja arvan, et inimene teab paremini, kuhu ta oma raha paneb ja kui ta isegi hetkel paneb selle oma elukvaliteedi parandamisse selle pisukese osa, siis kes teab, mis lootusekiire ta sellest leiab?
See raha ei lähe kadumeks. Selles mõttes ta on veelgi kindlamalt Eesti majanduses, et me menetleme riigikogus praegult lisaeelarvet, seal küll valitsus kavalasti jättis tulude poole kajastamata, aga tõesti see prognoos nüüd siin mõned päevad tagasi tuli ja tulumaksu prognoos on kerkinud cirka 300 miljonit ehk täiendavalt nii-öelda võrreldes sellega, mida prognoositi varasemalt on 267 miljonit lisaks, nii et noh, aga see tuleneb sellest samast, et mida ei osatud arvata, et paljud suurte pensionifondi osakute omanikud nii-öelda sealt ka lahkusid, et selles mõttes see raha laekub ja ega lõpuks ma ei oska öelda ja polegi minu asi öelda, et mis see õige on ja ma arvan nii nagu siin Riina kirjeldas, erinevate inimeste jaoks õige on väga erinev, kellegi jaoks ammaste parandamine, kelle jaoks elukoha vahetus ja kelle jaoks mingi kolmas-neljas teema, et see ongi väga erinev ja ma olen küll kindel, et inimesed suudavad. Loomulikult kõige mõtetum ja rumalam on selle raha ära kulutamine, aga see, kui sa suudad, minugest on küsitud, mis sa soovitad teha. Ma olen öelnud, et kui teil on konkreetne idee, et te suudate kas tulevikus oma kulusid vähendada, tänast elu nii-öelda ümber korraldada, et te kasutate seda ühekordse investeeringuna selleks, et tulevikus saada kas suuremat tulu või hoida kulusid kokku, seda mõistlik teha ja kui teil mingit paremat ja geniaalsemat ideed pole, siis lasta olla seal teil see, seni, kuni teil see idee tekib, et nüüd saab teid alati välja võtta, et loomulikult ei pea iga innas torm välja võtta, et see välja võtmine on ainuõige tee. Et ainuõige on ikkagi siis, kui sa suudad ja oskad nii-öelda oma elu korraldada mõistlikult, et sul peab see vabadus olema ja mõtlen, et see nüanss on ikkagi nüüd, et esiteks tasud on madalamad ja tootlus on kindlasti kõrgem, kuigi fondid vähenevad, aga ma julgen küll arvata, et kuna fondidel on palju vaja tegeleda selleks, et inimesed ära ei läheks, et nad peavad tõestama, et pangad suudavad rohkem teenida kui üksik indiviid ise, siis nad peavad näitama hoopis paremaid tulemusi, kui need fondid kunagi näidanud on ja mina olen alati arvanud, et pankur on minust targem, sellepärast ma oma raha seal hoian, aga kui tal ei ole motivatsiooni minust paremini töötada, siis ta loomulikult seda ka ei tee, eks? Sest pankuri töö on panga omanikule teenida, mitte mulle kliendile. Eks? Et selles mõttes mul pole neile kunagi etteheiteid olnud, või mina pole neid kunagi rumalateks pidanud, ikka alati väga tarkadeks inimesteks, kes toimetavad vastavalt sellele, nagu neile kasulik on.
Just, et pankur on ikka väga tark inimene ja tema esimene ülesanne on minu rahast teha tema raha. Ja selleks ta kasutab kõiki legaalseid võimalusi, nii et meil ei maksa pahaks panna sellist asja. Aga samaaegselt võib ka meil see summakene seal kasvada, kui kiiresti see sõltub juba fondist. Kas me kõik ikka oleme järgi vaadanud, et me räägime alati teisest sambast, nagu see olekski võrdväärne esimese sambaga. Mina ütleksin asja kohta sambake. Sellepärast see on niivõrd pisik. Mina arvutasin välja, iga üks näeb seda summat oma panga väljavõttel, kui palju sinna teises sambasse on kogunenud. See tuleb jagada 252, saamegi teada, et kui palju meil võiks siis igas kuus arvele tulla. Mina vaatasin, et kui mina jõuan pensioni ikka, siis mina saan iga päev minna bensiinijaama ja võtta sealt ühe kohvi. Ja siis kui on kuu läbi, siis on ka minul see teine sammas. Sammas on ka otsa saanud. Nii et me räägime ikkagi sellistest summadest ja ma eriti palju ei usu, et keegi teine oleks väga rikkaks läinud selle teise sambaga. Muidugi, kui me räägime teise samba loomisest, siis seal oli ja eks see julgeoleku aspekt oli selle asja sees, et just see majanduslik julgeolek, et raha oleks nii-öelda olemas ka väljaspool Eestit, et kui mingi krah juhtub, siis seda saab toetada. Aga see teine mõte, et ükskõik milline pank seal kaasa lööb, et teeme need pangad kõik rikkaks. Kujutage ette, et ettevõtlus olekski selline, et kui natukene liigutad, siis igal juhul saad rikkaks. Ja sellist võimalust me ei pea pakkuma pankadele. Pangad võiksid ka oma vahel konkureerida, et mõni ei saa selle tööga hakkama, toodab kahjumit, et võiks olla selline süsteem sees, muide seda ei ole täna päevani sisse viidud. Iga pank saab ikka oma kindla protsendi, õnneks see protsent on väikseks läinud. Meil on juba enam vähem normaalne olukord pankadega, et enam pangad meid ei nööri selles. Kuigi ma soovitan alati ikka vaadata järgi, et mida see pank meil seal fondis toimetab. Et kui pank paneb oma fondi kokku ja siis selle sees müüb nii öelda näiteks oma ema panga mingisugust osakut, kust on juba see fondi haldur oma raha ära võtnud, müüb siia fondi Eestisse ja siit võtab veel kord see sama pank, võtab oma fondi halduri osaku peale selle kõik need muud maksud ja toimetamisega seotud kulud. Et siis pole imestada, et seal see kohvi jääb küllaltki lahjaks meil, mida iga päev ehk joomas käia, kui me oleme pensioni ikka jõudnud. Nii et siin on terve rida probleeme. Aga üldiselt ma tahaksin selle teema lõpetada sellise optimistlikuma noodiga, et kui me vaatame, et kui palju neid väljavõtjaid oli, neid oli natukene alla veerandi võimalikest väljavõtjatest ja siis üks suur ports inimesi olid need, kes olidki kõvasti teeninud seal sees ja nemad leidsid, et nemad teenivad ise paremini. et ma tunnen ka mitmeid selliseid inimesi, kes ütlevad, et ma teeniksin 4-5 korda rohkem. Siia ma lisan ka juurde, et need inimesed on juba ehk 10 aastat või 20 aastat ise sellega tegelnud, et nemad tõesti oskavad seda teha, et ärgu nüüd igaüks arvaku, et tema nüüd kohe saab ratsa rikkaks. Ja siis on teine hulk inimesi, kes ütlevad, et mina olen võtnud nüüd nendest hoiuühistutest, olen võtnud laenu, intress on 8-9%, ma saan väga palju kasu, kui ma selle raha praegu välja võtan, maksan oma laenu ära, et selle vastu ei saa küll olla. Ja kahtlemata on ka praegusel hetkel inimesi, kes lihtsalt peost suhu elavad ja siis kollitab neid see teadmine, et mis minu elamispinnas saab, minu korterist, et kas ma jaksan kõike neid pangale tasuda. Siin peab inimesel kindlasti see võimalus olema ja seetõttu see, et meil tekis vabadusi juurde, mis väga küll meie pankasid ärritab, no kuivõrd nad meie pangad üldse ongi, enamus vähemasti, et siin kahtlemata vabadus igal juhul on suurenenud.
Et lisaks headale inimestele sellistel hetkedel ärkavad alati ka halvemad inimesed, et kui teile tehakse nii-öelda ettepanekud või nii nagu Mart ütles, et tohutuks, et me kõik ei arva, et meist on saanud pärast raha vabaks saamist nagu börsi või mingis muud geeniused või see raha kasvatamise ärgid, et igasugustesse skeemidesse oma rahade paigutamised, kus lubatakse õlptulu kiiresti, nendesse tasub ikkagi, mitte tasub väga suure skepsisega, vaid noh, ma ütlen, pigem ärge ikka nagu hulle jutte uskuge, et need ei ole kunagi ilmas paika pidanud, ei pea praegusel hetkel ka, et kui ikkagi endal on kas tulevikus suurema teenimise võimalus või täna nii-öelda tulevikus kulude kokkuhoidmine ja kui te ise mõtlete aga see, et kui te varem pole tegelenud, nagu Mart ütles ka nende nii-öelda investeerimiste asjadega, siis ma küll ei soovita seal ainsa vaba rahaga minna katsetama, et see kindlasti liiga hea mõte ei ole.
On ka igasugused muud õngitsejad, ei ole ainult siis, kes teile rahalisi skeeme pakuvaid, vaid kes on äkki ootamatult kusagil välisriigis hätta sattunud. Või siis nooremad kindralipagunitega härrasmehed siis meie keskealistele prouadele avaldavad läbi neti armastust, et nad ongi noh, nüüd nii armunud, et see on ka tegelikult väga levinud petuskeem, et inimesed võtavad raha välja, lähevad appi heas usus või siis väga delikaatsetel intiimsetel põhjustel minnakse oma rahaga nagu appi, et olge jah ettevaatlikud sellega.
Kuule Priit, meil on mõningad minutid jäänud. Kas sobib urgitseda natukene isama asjades? Räägiksime, et mis seal parempoolsetega on lahti?
No ikka võib urgitseda, et kui juba niimoodi küsitakse ja urgitsetakse, kus ma siis vaikida saan. Aga jällegi see ei ole ju üldsegi nii lihtne, et kui me rääkisime enne siin, et just kui me mingites nüantsides siin poliitikud ütleme, et kuskil siin tuleb iga tõsta ja just kui tundub niuke, et vaatame siin kuidagi keskselt, siis kuskil all, nagu me enne rääkisime, kattevarjus toimub nii-öelda liberaliseerum toimub, et selles mõttes noh, ega Isamas on sama, et me oleme ju konstanteerinud erakonnana, võtnud vastu dokumendid kõige kõrgemal tasemel, et me oleme rahvuskonservatiivne kristlik erakond. Loomulikult on meie erakonna ajalugu nii pikk ja keeruline ja koosneb erinevatest osapooltest, et loomulikult on siin ka liberaalsemaid inimesi, kellele see tänane suund ei meeldi. Ja no nüüd on selge, et see küsimus ei ole mitte ainult nagu erakonna sise küsimus, vaid mulle tundub, et on ühiskonnas tekkinud seltskond, ka ettevõtlike inimesi, kellele ei meeldi või mulle vähemasti tundub, ma tahaks küll loota, et ma ei ole paranoiline, aga kui ma vaatan ka eelmises kvartalis toimunud annetusi, mis paremselt tuli, et on selgelt seltskond inimesi, kes püüavad ära hoida Eestis konservatiivse valitsuse lähial uuesti tekkimise võimalust. Ja see sõltub väga oluliselt Isamast. Kuigi meie avalik toetus ei ole olnud, aga me oleme Eesti poliitikas viimastel aastatel väga olulist rolli mänginud, eks? Et kui Reformierakonna peenhäälestamist seda, see, et kas Taavi Rõivas jätkas või nii-öelda Jüri Ratasel oli võimalik tekkida, see oli väga konkreetselt Isamaa valik. Nii nagu oli valik pärast 2019. Aasta valimisi, kui Reformierakonna esimene eelistus selgelt oli panna kokku liberaalne valitsus, mis tänaseks on siis küll 2-aastase ilinemisega toimunud. Ja on selge, et kui on üldse midagi võimalik ära hoida, siis see valitsus, mis täna Eestis on, tuleb ära hoida. Ja see, ma arvan, Helir-Valdor Seeder sai sellega 2019. aastal hakkama. Sest vaadates parlamendi erakondade jaotust, väga palju teoreetilisi võimalusi polnud, oli see, mida me suutsime edasi lükata tänase valitsuse tekkimist 2 aastat. ja ma arvan, et see oli õige tegu, nii nagu me just lõpetasime teise samba, saime tehti edasi. Aga loomulikult see kõigile ei meeldi ja see ei meeldi üldsegi, ei meeldinud see liberaalsematele inimestele, erakonna sees, noh, me mäletame, et parempoolsed tekkisid aasta aega tagasi, siis oli noh, selgelt selle arusaamisega, et Isama on vales koalitsioonis, tegeldakse valede asjadega, erakond on liiga kristlik, erakond on liiga perepoliitika keskne, aga mina jälle näen, et selleks meie erakond ongi loodud, et tegeleda sama demograafia või iibe küsimustega edasi, see, et kui me tahame pidada iseseisvat rahvusriiki, siis noh, minust ei ole tähtsamat teemat, eks?
Küsimus ei ole mitte parempoolsuses või pahempoolsuses, et küsimuses on ikka konservatiivsus versus liberaalsus.
No minu on küll, et mul on seal ju tuleb tunnistada väga palju sõpru ja mul noh, majandusküsimustes või sellist küsimust, noh, et nad suudavad isegi teist sammast näha hoopis teises valguses, kuna see on Seedri poolt tehtud, aga mul on siin isikuvabaduste andmine, et viimasel kümnendil pole olnud suuremat reformi isikuvabaduste andmisel finantssektoris, kui see teine sammas oli, aga ka seda ei suutnud nad pisada positiivseks sammuks vaid kritiseerida, siis minu hinnangul on küll, jah, see on puhas katse erakonda kaaberdada ja liberaliseerida.
Ma oma vaate lisan siia veel, et minu arust see katse on ebaõnnestunud, kuna selle temaatikaga tuldi välja mitte nii öelda erakonnale appi, vaid kuidagi vastandades ja vaenu ja viha õhutades just siis Seedri vastu, ometi, kes ei ole kõigis nendes pattudes süüdi, tuletame meelde, et patt ei ole mitte midagi muud kui märgist mööda laskmine. Seeder huvitaval kombel oma alalhoidliku stiiliga on just nimelt märki lasknud, oma ideedega ja need on teostunud. Et mind nõrritab parempoolsete puhul see, et neid tegelikult väga suur hulk ei ole, aga nad on väga suutlikud tekitama meediamüra ja seal ei olegi ka muud põhjust kui, et avalikusel ja eriti meedia masinal siis nii öelda, see on ükka tööstusharu, klikkidega saab, eks ole, osta vaatajaid, lugemist, nendele pakub alati kõige suuremat lõbu konflikt, sest see toodab klikke ja sellepärast ka uued jõud, ükskõik kui pisukesed nad ka ei ole, noh, pannakse kohe oma mootorit ette. No kui me mäletame, tuli Eesti 200, me kõik imestasime, et seal on paar inimest, siis oli 10 inimest ja äkki nagu kõige suurem teema üldse Eestis, eks ole, et kuidas sa ikkagi paned võimu taha ja võib niimoodi võimendada. Et noh, esiteks see seltskond inimesi on küll võimekad, aga nad ei ole eriti suured ja nad ei ole ka valdavad erakonna üle. Teine asi on see, mis mind imestama paneb nüüd, Priit rääkis nendest nii öelda ideoloogia ostjatest ettevõtjatest, eks ole. Me teame, on Tarmo Jüristo, on Karoli Hindriks, on Sten Tamkivi, tuntud liberaalid. Mina muidugi ei tea, palju nad igaüks panid, võib-olla panigi ainult mõni 500 eurot, eks ole. Kas siis nüüd selle raha eest me läheme, koputame erakondade uste taha ja me ostame nüüd palun neid ideoloogid, mis meile sobivad meie sektorile. Tundub, et on nagu õiged. Ma ei näe seal nagu eetilist kaalu või dimensiooni üldse. See on selline võimu ja mõjuvõimu ostmine. Noh, vänged sõnad minu poolt, aga ütleme, jah, avalikuses käis läbi. Seeder oli, eks ole, esimeses stuudios, ajakirjanik Johannes Tralla küsib tema käest ja umbes samal ajal on või paar tundi ennem on tulnud see ülekanne ja siis sellega juba manipuleeritakse. Et mingisugust ilu või sellist suurust ma sellises parempoolset rünnakus paraku ei näe, ise oma nahal kogenuna võin öelda, et aasta aega tagasi erakonna volikogul, kus me siis tegelikult kiitsime volikoguga heaks universaalsed peremeetmed lastega peredele, et pikendasime sünnivahemikku, et kui lapsega kodus olla, ei pea aga kuid lugema, vaid 3 aastat rahulikult, kuni järgmise lapseni su keskmine palk säilib, et tegime häid asju ja siis eks ole parempoolne ideoloog tuleb ütleb, et võt, võid teha küll neid asju, aga võtta välja eesti keele, rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade sest pressiteatest, aga see on ju selle alus. Et see on selline ideoloogiline konflikt, kus siis ma arvan, et päeva lõpuks see vaidlus ja tüli nagu suurt tulu ei too, aga noh, mul on hea meel, et need konservatiivsed väärtused, kristlikud väärtused meie erakonnas on nii elusad, et ka meie kristlik ühendus on tegelikult selle peale kasvanud, kosunud ja asunud ka seisma oma väärtuste eest, et tuleta meelde, et Isamaal on pikkade traditsioonidega kristlik ühendus erakonnas, kuhu kuulub ka enim kirikuõpetajaid teiste erakondaga võrreldes.
selles mõttes võib muidugi öelda, et see on täpselt samasugune arusaam nagu ühiskonnas toimub, eks, et see on katse liberaliseerida ja noh, ei saa ju neile inimestele paaks panna, kes seda ideoloogiat toetavad. Küsimus on see, et minust nad auguvad vale akna all, eks, või kui see on katse, et ära hoida uuesti konservatiivse valitsuse teket, mis minu arvates oleks Eesti rahvusriigi säilimiselt nagu oluline ja kindlasti mina toetan konservatiivset valitsust, et ma ütlen kõikidele meie erakonna toetajatele, et igal juhul erakonna tänane juhtkond on konservatiivne ja me tegeleme selle nimel ja kõik katsed erakonna liberaliseerimises kavatseme me tagasi lüüa, nii et saabuvatel kohalikel valimistel palun julgesti meie kandidaate kohalike omavalitsust toetada, sellepärast, et isamast sõltub väga palju järgmine periood poliitikas, et kas me saame uuesti konservatiivsemat valitsust või mitte.
Ja minu pisikese peakese jooks on see parempoolsete vaatekogumek müstika ja ega meil ehk ei olegi võimalik seal midagi täpsustavat lisada, et täna olid meil stuudios Priit Sibul ja Riina Solman.
Palju õnnistusi.
Ja mina, Mart Rannut. Praegu on keeruline aeg, ehk meil kõigil, aga elu läheb paremaks. Kuuleme juba järgmises saates.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Seisa vihma külvis, kivid jalge nagu puu, mis lehti heida nagu sulgi, kuid on kange juurelu. Ja tulgu tuleme siia jääme meie juurelu. Sest vastu kõue hääle taeva poole kajava. Võtke kaasa õen ja vennad, aega minna püsti pea üle aasa. Ja tu